Tervetuloa kuuntelemaan Ystäväni Utopia-podcastia. Tässä podcastissa puhutaan utopioista ja vähän muustakin, eli about kaikesta, mitä voi kuvitella. Tässä ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa me palataan kaudella käsiteltyihin aiheisiin ja käydään läpi niistä nousseita uusia ajatuksia. Me kysytään esimerkiksi, miten miesten välisten suhteiden uudistaminen on oleellista väkivallan ehkäisyssä, mihin koronan luoma muutoksen momentum oikein katosi ja miten transformatiivinen oikeus mahdollistaa armollisimman suhtautumisen myös omiin virheisiimme.
Me ollaan taas täällä Ainon olohuoneessa. Nyt eletään siis heinäkuun viimeisiä päiviä ja me ehdittiin oikeastaan kuopata tämä idea tästä viimeisestä jaksosta, koska tämän jakson tekemisessä on yksinkertaisesti mennyt niin pitkään erinäisten kesätyökiireiden johdosta. Ensiksi mä olin tosi intensiivisesti töissä ja sen jälkeen Aino on ollut tosi intensiivisesti töissä ja ei ole vaan ollut oikeastaan aikaa ja energiaa tehdä tätä jaksoa. Tänäänkin oikeastaan me tultiin tänne alun perin katsomaan Twin Peaksia tänne Aino luo, mutta päädyttiinkin nyt äänittämään tätä ääntä, jota kuuntelet. Mitä kuuluu Aino?
Vaihtelevaa, tosi vaihtelevaa. Mä oon tosiaan ollut, niin kuin sanoit, niin aika intensiivisesti töissä ja se on ollut suhteellisen raskasta. Nyt mulla on mun 6-päiväisen loman viimeinen päivä tänään. Sitten pitää palata taas huomenna aamuvuoroon. Mä oon tosi paljon niin kuin nyt pohtinut silleen ylipäätäänkin. Tai siis no, mun elämässä aika silleen isossa roolissa on ollut tosiaan nämä koronan jälkioireet. Niin kuin varmaan osa kuulijoista tietääkin, niin meillä oli yksi tauko tuossa keväämällä, koska mä sairastin koronaa. Ja sen akuutin taudin jälkeen on ollut näitä jälkioireita. Ja sekä niin kun, se on musta ollut ihan kiinnostavaa, että sekä jotenkin korona-aika, että niin kun tää itse koronatauti on saanut mua vähän palaamaan silleen johonkin niin kun menneisyyden haasteisiin. Sitten mä oon miettinyt jotenkin sitä, että mä oon palannut semmoisiin tunnelmiin, joita mulla on ollut lapsena niin kun loppujen suhteen. Se on ollut aina mulle jotenkin tosi vaikea konsepti. Esimerkiksi äiti on kertonut, että se joutui joskus kieltämään mua menemästä mun niin kuin parhaan ystävän luo kylään. Tai niin kuin, että meidän piti pitää sellaista niin kuin taukoa siitä meidän ystävyydestä. Sen takia, koska mä menin aina niin jotenkin alakuloisiin tunnelmiin, kun mä jouduin lähtemään sieltä. Ja nyt mä oon jotenkin huomannut sen, että mulla on niitä samoja jotenkin fiiliksiä suhteessa kesään. Sama on ollut niin kuin, suhteessa jouluun joku semmoinen, niin kuin, ja muihinkin semmoisiin asioihin, joista on jotenkin tykännyt tosi paljon. Semmoinen, että tuntuu jotenkin ihan kauhealta, että ne loppuu. Ja sitten jotenkin ehkä näihin menneisiin haasteisiin, ja muutenkin siis tunnelmat on ollut aika jotenkin alavireisiä ehkä ton koronan jälkeen. Ehkä se on muistuttanut myös siitä, että miten aika ja parantuminen ja kaikki, mikään ei ole oikein lineaarista. Kaikki on silleen, että aina voi palata niihin samoihin tunnelmiin, ja se ei niin kuin tarkoita jotenkin välttämättä sitä, että se olisi jotenkin taaksepäin menemistä. Et se on ehkä ollut tärkeä muistutus myös itselle nyt, kun on voinut vähän huonommin, että se ei tarkoita sitä, että jotenkin kaikki se työ olisi menetetty, mitä on tehnyt vaikka oma hyvinvoinnin tai muun eteen.
Joo.
Mitä sulle kuuluu?
Mulla kuuluu oikeastaan aika hyvää. Mä oon tosiaan ollut nyt jonkin aikaa jo lomalla. Mä olin alkukesän töissä ja tosi intensiivisesti. Ja lopetin sitten vähän etuajassa työt. Ja sitten mä oon paljon jäänyt pohtimaan sitä meidän pötköttelyjaksoa tämän kautta, koska sitten kun mä lopetin töissä vähän etuajassa, niin mulla nousi hyvin vahvasti sellaiset jotenkin hankalat tunteet siitä, että kyllä mun pitäisi olla niin kuin töissä. Kyllä mun pitäisi ansaita nyt kesälomallakin, siis lomalla rahaa. Ja jotenkin sellainen niin kuin inhottava tunne siitä, että nyt mä en käytä kesää tehokkaasti. Tai ainakaan niin kuin taloudellisesti, joka on ollut tosi, tosi absurdia tietysti. Mua helpotti toki se, että heti mun loman alussa mä luin Pontus Purokurun tämän täysin automatisoitu avaruushomo luksuskommunismin, joka alkaa näillä sanoin. Kaiken tärkeän ja kiinnostavan olen saavuttanut laskuttelemalla, velttoilemalla, kieltäytymällä, pakenemalla ja pysähtymällä. Ja kun mä luin tämän lauseen, niin mä ajattelin, että just tätä mä tarviin tällä hetkellä. Että joku sanoo mulle näin.
Ihan loistavaa.
Kiitos Pontus, toivottavasti kuuntelit meidän jaksoa.
Voi toi, kuuntelisit toi meidän jakso.
Mä oon miettinyt paljon viime aikoina tätä meidän podcastia ylipäätään ja sitten oon kuunnellut jopa monia meidän vanhoja jaksoja näin pitkän tauon jälkeen, joka on ollut aika hauskaa. Myös se kuulostaa aivan järjettävän narsistiselta. Mutta mä oon halunnut myös miettiä just tätä viimeistä jaksoa, että mitä tässä niin kuin voisi sanoa. Ja mulle jotenkin kävi tosi selväksi se, että kun mä kuuntelin sen meidän ensimmäisen jakson nyt uudestaan, siinä jotenkin me ollaan tallennettu jotain tosi oleellista korona-ajasta ja korona-ajan ehkä alkupuoliskolta myös. Eihän korona ole vielä millään tavalla siis ohi tai kadonnut, mutta siinä jotenkin näkyy se sellainen tunnelma, joka oli ehkä vielä silloin viime vuonna, kun maailma meni jollain tavalla aika, tai tuntui muuttuvan hetkessä tosi nopeasti. Samalla nousi sellainen ajatus siitä, että yhteiskuntaa tosiaan voidaan muuttaa. Siitä me puhutaankin siinä ensimmäisessä jaksossa. Ja jotenkin sellainen ikkuna sille muutokselle avautui hetkeksi.
Todella lyhyeksi hetkeksi.
Todella lyhyeksi hetkeksi näin jälkikäteen ajateltuna. Yeah. Se tuntui sulkeutuvan tosi nopeasti. Ja nyt näin kesällä tuntuu siltä, että oikeastaan tässä välissä on yhteiskunnan kannalta tapahtunut aika vähän niin kuin mitään järjestelmällistä muutosta. Tai että mitään perustavanlaatuisia muutoksia meidän jotenkin yhteiskunnan järjestelyssä ei ole kyllä nähty, vaikka se tuntui silloin tosi vahvasti siltä, että nyt on niin kuin mahdollisuudet siihen, että tosi moni asia muuttuu, mutta ne muutokset jäi lopulta aika lyhytaikaisiksi.
Hyvä. Toki sen vielä näkee, että mitä silleen tuleman pitää, mutta kyllä, jotenkin se semmoinen, sitä on niin kuin jälkikäteen miettinyt, että oliko se sellaista tietynlaista niin kuin eskapismia tai selviytymistä. No varmastikin se semmoinen ajatus siitä, että no nyt on mahdollisuus kääntää tämä niin kuin kriisi joskus voitoksi. Niin se on kyllä kiinnostavaa, että miten siitä tunnelmasta ja jotenkin momentumin fiiliksestä voisi saada vielä uudestaan kiinni.
Joo, ja viimeinen oikeastaan tuosta mun jaksojen kuuntelusta noussut ajatus oli se, että kuinka korona-aika on myös tosi tehokkaasti pysäyttänyt julkisen keskustelun niin kuin ilmastonmuutoksesta, mutta samalla viimeistään tämä kesä on tuonut ilmastonmuutoksen jälleen tosi vahvasti yleiseen tietoisuuteen ja pelottavasti siinä on ollut syynä ilmastonmuutoksen seuraukset, jotka on tullut ehkä ensi kertaa näin lähelle ja näin konkreettisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan rajojen sääilmiöiden kautta. Ja jotenkin on tullut myös näin niin kuin pessimistisesti ajateltuna sellainen fiilis, että korona on todennäköisesti näistä erilaisista poikkeusoloista vasta ensimmäisiä.
Niinpä. Ja se on kiinnostavaa ja jotenkin tosi hurjaa tänne. Ei ole lainkaan uusi ilmiö. Varmasti monet on kokenut sitä jo pitkään ja itsekin olen. Mutta esimerkiksi, että miten suhtautuminen ylipäätään säähän tai siinä tapahtuviin muutoksiin tai esimerkiksi vuoden aikoihin on muuttunut tosi radikaalisti. Että mun on hirveän vaikea käydä keskustelua säästä. Semmoinen niin kuin sää small talk on niin kuin tavallaan, se ei konseptina enää tunnu samalla tavalla jotenkin, tai sitä joutuu kaupassa käymään, kun siellä on töissä, niin jonkin verran. Niin kuin erityisesti heille jaksojen aikana. Tosi paljon sää small talkia. Ja sitten se ei tunnu enää semmoiselta keskustelulta, johon mä voisin osallistua. Tavallaan esimerkiksi johonkin hellepäivään mun on tosi vaikea sanoa siihen mitään sellaista kommenttia, joka ei menisi jotenkin ilmastonmuutokseen. Tai et sellainen, että no nautitaan nyt vielä, kohta on kylmää, niin on jotenkin sellainen että niin, mutta. Tai että siitä jää aina se semmoinen ehkä olennaisin kysymys käymättä. Ja sitten se on aika, niin kuin, aika hurjaa, että miten suhtautuminen niinkin olennaiseen, kun säähän on muuttunut tosi radikaalisti.
Mm.
Järkyttävää, ettei voi käydä enää small talkia siitä.
Ja, mistä nyt puhua hississä?
Tai kaupassa. Joo. No sitten taas, jos siirrytään niinku sellaisiin asioihin, joita mä oon jäänyt paljon pohtimaan, niin teidän se transformatiivista oikeutta käsittelevä jakso on ehdottomasti yksi niistä. Ja musta on ollut itse asiassa tosi ihanaa huomata se, että siitä on ollut konkreettista hyötyä. Sekä siis niin kun, se on ollut apuna vaikeiden tilanteiden käsittelyssä niin kun omassa elämässä. Myös semmoisten tosi niin kun arkisten ristiriitojen käsittelemisessä. Mutta mä oon myös kuullut esimerkiksi yhdestä semmoisesta tilanteesta, jossa semmoinen pitkäaikainen, tosi vaikea tilanne on ihmisten kesken saanut jotain uusia näkökulmia tämän meidän, tai teidän, on se munkin jollain tavalla, ehdottomasti, mutta meidän podcastin jakson kautta, ja se on ollut tosi siis tärkeää huomata, ja tuntuu, niin kuin puhuttiinkin, tai on sun kanssa paljon puhuttu siitä aiheesta, niin tuntuu siltä, että siinä ollaan jonkun tosi olennaisen äärellä. Mä oon pohtinut sitä paljonkin, ja ehkä yksi semmoinen kysymys, mikä siihen liittyy mun mielestä tosi olennaisesti, on sellainen, että se haastaa semmoista tietynlaista ristiriidattomuuden ideaalia, millä mä tarkoitan siis sitä, että tavallaan siinä transformatiivisen oikeuden ideassa on mahdollisuus myös siihen, että ristiriidat voi olla mahdollisuuksia. Et kun uskotaan siihen muutokseen ja muutoksen mahdollisuuteen, niin ristiriidatkin voi olla niin kuin mahdollisuuksia. Sen sijaan, että mikä ainakin omassa ajattelussa toistuu tosi usein semmoinen tietynlainen harha siitä, että jotenkin totuus syntyy siitä, että sulkee pois ristiriidat. Ja sitten kun löytää sen semmoisen tilan, jossa ei ole niitä ristiriitoja, niin sitten on, sit on jossain niin kuin jonkun totuuden äärellä.
Minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia sä tarkoitat, jos, tai että minkälaisia mahdollisuuksia ristiriidat voi sun mielestä avata?
No ehkä semmoisen, niin kuin, ehkä mä tarkoitan erityisesti sitä, että jos niin kuin käsitellään vaikka just transformatiivisen oikeuden kautta, niin kuin väkivaltaa esimerkiksi, niin se, että siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että siinä on mahdollisuus niin kuin muutokseen ja siihen, että kaikki osapuolet, jotka siinä on osana, niin voi esimerkiksi niin kuin, että on mahdollisuus parantumiseen ja semmoiseen niin kuin yhteisöllisempään ratkaisuun, niin se luo tilaa mun mielestä niin kuin mahdollisuuksille ja semmoiselle kasvamiselle ja sille, että ymmärtää toisista ihmisistä ja itsestään sellaisia asioita, joita ei olisi välttämättä ymmärtänyt ilman, että olisi mennyt sitä ristiriitaa kohti. Ja sitä kautta mä oon myös niin kuin tosi paljon pohtinut sellaista, niin kuin, että miten me tosi helposti lähdetään essentialisoimaan väkivaltaa, millä siis tarkoitan niin kuin käytännössä sitä, että helposti tullaan just ajatelleeksi sillään, että joillain ihmisillä tai ilmiöillä tai tunteilla tai millä tahansa asioilla on jotain sellaisia niin kuin olemuksellisia piirteitä, jotka on vähän niin kuin, tai niin kuin määrittää se, että minkälaisia ne on ja että ne on jollain tavalla niin kuin syntyperäisiä. Et esimerkiksi väkivaltaan tietenkin liittyy sellainen hirveän selkeä dikotomia tai niinku kahtiajako, että on hyvä ja paha. Eli on ne ihmiset, jotka on hyviä, jotka ei tee väkivaltaa, ja sitten on ne ihmiset, jotka on pahoja ja jotka tekee väkivaltaa. Ja se hirveän helposti sellainen ajatusharha mun mielestä on silloin, kun ajattelee väkivaltaa. Ja se, mitä mä oon niin kun siitä pohtinut, on se, että tommonen kahtiajako, erityisesti niin kun hyvä, paha kahtiajako, mutta kaikki muutkin sellaiset selkeät kahtiajakot, joita meillä on, niin ne kaventaa tilaa, ajattelun tilaa, ja erityisesti kun nyt puhutaan väkivallasta, niin ne kaventaa tilaa itsereflektiolle.
Joo.
Eli jotenkin mun mielestä on tosi vaikea nähdä tai pohtia esimerkiksi vaikka niin kuin omaa suhdetta väkivaltaan tai niitä tilanteita, joissa olisi esimerkiksi pitänyt toimia paljon, paljon selkeämmin niin, että on suostumus tai siis mistä tahansa puhutaan, niin kuin mistä tahansa virheestä puhutaan, niin jos ajatellaan tolleen hirveän niin kuin dikotomisesti tai kahtia jaollisesti, okei, toi ei kyllä ollut mikään sana, niin se johtaa siihen, että on tosi paljon niin kuin vähemmän tilaa sille, että pohtii itsessään niitä kysymyksiä ja myös läheisissään niitä kysymyksiä ja puuttuu sellaiseen käytökseen.
Joo, ja ehkä just toi kahtiajako jotenkin sellaiseen, että on niin kuin hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä. Mä näen, että se vaan luo sellaista kuvaa maailmasta, jossa jos sitten itse pitäisikin reflektoida jotain asiaa tai on itse tehnyt jotain väärää, niin se helposti vahvistaa vaan sellaista defensiivisyyttä, koska käytännössä aika harva on kuitenkaan sitä mieltä, että on itse jotenkin täysin paha, vaikka sitä voi ajatella muista jostain niin kuin tuntemattomista helposti, mutta ehkä itsestä ja läheisistä sitä on vaikea kuitenkaan koskaan uskoa, että kukaan olisi täysin paha. Joten joo, mä uskon, että se ei ole hyvä ajatella noin dikotomisesti.
Joo, tosi hyvin mun mielestä tiivistetty, ja sitten mä jotenkin ajattelisin nimenomaan niin, että transformatiivisen oikeuden erilaiset työkalut mahdollistaa tosi paljon laajempaa keskustelua väkivallasta siinä mielessä, juurikin siis tuossa mielessä, että siihen ei sisälly sitä samanlaista niin kuin hyvän ja pahan dikotomiaa, tai ainakin siihen niin kuin pyritään sen perusteella, mitä mä siitä olen ymmärtänyt, ja että näkisi, että niille olisi aika paljon tilausta niille työkaluille myös, ja että ne mahdollistaisi sellaisen armollisemman tavan katsella sekä itseä että omia ja muiden tekemiä virheitä. No sitten toinen juttu, mitä mä oon paljon pohtinut, koska nyt on viime aikoina siis puhuttu paljon niin kuin seksuaalisesta väkivallasta ja naisvihamielisestä kulttuurista, niin toinen siihen liittyvä juttu on ollut niin kuin miesten väliset ihmissuhteet. Ja silleen tavallaan tuntuu vähän pölyttyneeltä puhua näin dikotomisesti. Tai niin kuin
naisista ja miehistä.
Niin, tai heteronormatiivisesti, mutta sitten taas toisaalta sukupuolittuneet rakenteet ei silleen tule näkyviksi ilman, että niistä puhutaan. Mutta mä oon pohtinut paljon just nyt, kun on tullut punks too ja hippies too ja niin edelleen keskustelua tosi paljon, niin yksi syy siihen, että miksi tuntuu, että sukupuolittuneen väkivallan, tai että siihen se ei niin kuin edisty se sen ratkaiseminen, niin yksi syy siihen tuntuu olevan se, että miesten väliset suhteet ei niin kuin lähtökohtaisesti, tai niissä ei lähtökohtaisesti kannusteta tunteista puhumiseen ja sellaiseen niin kuin jotenkin haasteista tai ongelmista puhumiseen. Mä esimerkiksi luin yhden tällaisen kolumnin jo niin kuin 2 vuotta sitten tyyliin, joka voidaan linkata myöskin tuohon jakson kuvaukseen. Mutta siinä puhutaan siis niin kuin siitä, että jos puhutaan tällainen nyt hyvin heteronormatiivisesti, niin parisuhteissa ja myös muissa ihmissuhteissa usein käy niin, että koska miesten väliset ihmissuhteet, niissä ei kannusteta sellaiseen niin kuin platoniseen intiimiyteen. Tai ei ole sellaista mallia hirveän selkeästi miehisyydestä tai miesten välisistä ihmissuhteista. Että puhuttaisiin tunteista ja käsitellisiin ristiriitoja yhdessä. Niin se johtaa usein siihen, että se kaatuu naisten niskaan. Ja mulla on valitettavasti tosi paljon sellaisia esimerkkejä mun menneistä tällaisista sekä niin kuin ystävyyssuhteista, tai ei edes menneistä, vaan myös nykyisistä ystävyyssuhteista ja myös niin kuin tämmöisistä romanttisista suhteista. Ei toki siis kaikkien kohdalla, mutta usein. Hyvä esimerkki on se, että jos on ollut jotain vaikka parisuhteessa jotain ristiriitoja, niin kyllä mä tuun aina siihen ristiriitatilanteeseen niin, että mä oon käsitellyt sitä sekä niin kuin oman pääni sisällä, että myös mun niin kuin ystävien kanssa. Mä oon aina keskusteltu niistä ristiriitatilanteista etukäteen. Mä oon tehnyt sitä emotionaalista työtä, jotta mä ymmärtäisin sitä tilannetta paremmin, omia tunteitani paremmin, toista paremmin. Ja jos mä meen siihen tilanteeseen, jossa tätä asiaa nyt käsitellään niin, että mä oon käynyt tätä keskustelua. Ja aika usein mä oon tullut siihen tilanteeseen, jossa se toinen on käytännössä niin kuin tabula raassa. Ja se johtaa siihen, että me käsitellään sitten tavallaan koko se työ yhdessä. Sen sijaan, että se toinen ihminen tässä tapauksessa, niin kuin miehet, olisivat käsitelleet niitä kysymyksiä omien ystäviensä kanssa. Eli tässä mielessä aika usein tämmöinen tunnetyö ja emotionaalinen työ jää naisten harteille. Ja se näkyy tosi selkeästi myös siinä, että miten me nyt käydään tätä keskustelua sukupuolittuneesta väkivallasta. Et esimerkiksi Punkstyy on hyvä esimerkki siitä, että ne kommenttikentät on täyttynyt sellaisista, että no, sitten mennään hakkaamaan ne tyypit, jotka on tehnyt väkivaltaa. Sen sijaan, että esimerkiksi vaikka niin kuin keskusteltaisiin, kannustettaisiin terapiaan, ennaltaehkäistäisiin, puhuttaisiin niistä tunteista ja niistä omista niin kuin virheistä ja haasteista. Että ne ihmissuhteet ei, tai sitä mallia ei samalla tavalla ole.
Hmm. Jotenkin mä tunnistan tosi hyvin ton, että miten vaikka itse on miespuolisten ystävien ja sitten naispuolisten ystävien kanssa niissä ystävyyssuhteissa. Että usein miespuolisten ystävien kanssa se ystävyys heti alusta jo asti rakentuu jonkun muun kuin tunteista puhumisen niin kuin pohjalle, joka on tosi sääli tosi monella tapaa, myös sen takia, että sit se helposti rajoittaa sitä niin kuin omia mahdollisuuksia jutella tunteistaan ja myös käsitellä asioita ihmisten kanssa. Mutta siis hyvin, hyvin tunnistettava ilmiö. Toisaalta mä samalla huomaan kyllä myös positiivista muutosta siinä, että on kyennyt nyt viime vuosien aikana avaamaan myös miespuolisten ystävien kanssa sellaisia puheyhteyksiä, joihin ei ole ehkä ollut aiemmin pääsyä. Ja toisaalta tämä, että se on onnistunut, niin on vaatinut sitten sitä, että se asia tuodaan ilmi. Että puhutaan siitä, että hei, että me ei muuten oikein puhuta tunteista ja me ei vaikka olla niin läheisiä kuin mitä mä toivoisin, tai että musta olisi kiva, jos tässä ihmissuhteessa tai meidän välillä olisi jotenkin syvempi tunneyhteys tai jopa sellainen niin kuin, niin, ehkä sellainen herkkyys jota ei helposti siinä niin kuin synny alun perin sitä suhdetta muodostaessa.
Niin tuntuuko susta siis siltä, että se on vaatinut just sen, että se keskustelu todella käydään?
Joo,
tai se jotenkin niin kuin nostetaan pöydälle se asia, että se ei, niin kuin me ei puhuta tunteista.
Joo, usein.
Siistiä, että sulla on toi kokemus. Ja siis täytyy niin kuin sanoa toki niin kuin disclaimerina, että missään nimessä en ajattele sillään, että etteikö tässä voitaisi just mennä eteenpäin, vaan että se on mun mielestä enemmän silleen nähnyt tosi selkeästi sen tässä niin kuin sukupuolittuneeseen väkivaltaan tai naisvihaan liittyvässä keskustelussa, että niin kuin noi on niitä ihmissuhteita myös, jotka on tosi olennaisessa roolissa. Se, että miten puututaan sitten sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja puhutaan niistä kysymyksistä myös, joita siihen liittyy. Ja että miten, että onko sitä kulttuuria, että myöskin niin jotenkin tsekataan friendia. Vähän sitä, että, tai niin, tsekataan myös sitä, että miten kukin toimii jossain tuollaisissa kysymyksissä ja, tai tilanteissa, jotka liittyy esimerkiksi naisvihaan.
Joo.
Olkoon tämä jakso vaikka oodi platoniselle intiimiydelle. Esimerkiksi.
No katsotaan, mitä siihen otsikkoon sitten tulee. Se on vähän vaihtunut. Tässä on varmaan meidän päivän aihe käsitelty.
Jep, se oli sillisalaatti, mutta...
Se oli hyvin sillisalaatti.
Mutta se ei ole.
Haluatko sä tällä kertaa tiivistää meidät 3 pointtia?
En. Okei. Okay. No, platonista intimiyttä kaikille. Joo. Sitten... Siis tää on yllättävän vaikeeta. Mä joudun siis kelaamaan näitä. Ihan, tää on niinku fuskausta.
Nyt sä tiedät, miltä se tuntuu.
Nyt mä tiedän. Etsitään kaikki muutoksen momentumia. Ja 3. Kiitos tästä kaudesta. Kiitos sulle.
Kiitos.
Ihan älyttömästi. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut tätä. On ollut ihan siis super randomia olla jossain bileissä. Silleen, että joku tulee sanomaan, että mä oon kuunnellut teidän podcastia. Mut kiitos oikeasti niistäkin hetkistä, vaikka mä oon ollut aina ihan mega kiusaantunut tai kiusallinen. Todennäköisesti mä en ollut kiusaantunut, vaan kiusallinen. Esimerkiksi yksissä juhlissa mä lankesin yhden meidän kuulijan jalkoihin. Okei, ei tuota tarvitse, tuon voi leikata kyllä pois. Mutta ihana, kun ootte kuunnellut. Kiitos tästä kaudesta. Kiitos myös ihan sikana kaikille niille ihmisille, jotka on ollut tekemässä tätä meidän apuna.
Todella.
Petra Aaltola, Rasmus Mäkelä, jotka on auttanut meitä ihan sikana noiden visuaalisen puolen kanssa. Myös kiitos Jani Luomalle animaatioista. Te olette hyviä ystäviä ja ihania tyyppejä ja taitavia.
Joo, ja kiitos vielä taas Axel Liljebladille meidän musiikeista.
Kiitos Axel.
Jaksaa edelleen ilahduttaa aina jakson alkua. Ja Vilppu Rantaselle, jonka mikki me ollaan lainattu aivan liian pitkään, ollaan pahoillamme.
Sori Vilppu.
Kiitos vielä sulle ehdottomasti. Tämä on ollut ihana 90 jaksoa? 9?
En mä tiedä.
Jonkin verran tehtiin jaksoja ja se oli ihanaa. Ja nyt on suvivirran aika ja aika siirtyä sitten aidosti kesälaitumille.
Jep. Vielä ei osata sanoa mitään jaksosta, mutta jatkosta. Jaksosta osataan sanoa, jatkosta ei. Mutta kahtellaan.
Kahtellaan. Kiitos. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.